Joštovi trvalo dlouho, než se mu podařilo připravit past, aby Matěj vůdce padl do rukou Rožmberských. Věděl, že musí jednat nenápadně, protože hejtman, jak si Matěj začal říkat, byl stále nedůvěřivější. Několik jeho mužů na podzim zemřelo, dva při přepadení a tři rukou kata. Družina mu nebyla zdaleka tak oddaná jako před třemi lety, kdy se jejich řemeslu dařilo výtečně. V čele nespokojenců stál Jan Žižka. Akci naplánoval Jošt na týden po Hromnicích. Pokud byla krajina zasypaná závějemi sněhu, dalo se jen těžko prchat a pronásledovatelé byli vždycky ve výhodě. Stačilo jít po stopách. Jako návnadu si tentokrát nezvolil kupecký vůz, to by v tomhle počasí vypadalo nedůvěryhodně. Přišel za hejtmanem s tím, že se chystá svatba dcery třeboňského purkrabího se synem zámožného rytíře Jana Smila z Křemže. A že ta holka pojede do nového domova i s celým věnem. Mají to být tři plné vozy, vykládal Jošt. Pokud jí zajmeme, dostaneme navíc tučné výkupné. To vypadá dobře, připustil Matěj vůdce. Do Třeboně ihned vyslal zvěda, který se vrátil za dva dny a Joštovu zprávu potvrdil. Říká se, hlásil dychtivě, že bude mít sebou i truhlici s penězi. Purkrabí jí věnem slíbil 200 kop grošů. Zjistil si, kolik ozbrojenců jí bude doprovázet? Hodně, ale nikdo neví nic jistého. Večer se ve mlýně pod Lomnicí konala porada celého bratrstva. Přišli všichni, protože už dlouho nic neukořistili a většina byla bez peněz. Bude to nebezpečné a mnohým z nás půjde o život, skončil Matěj vůdce a rozhlédl se po tvářích svých druhů. Na mnohých byla vidět svědectví jejich drsného života. Jizva či uříznuté ucho byly ještě tím nejmenším. Mladšímu Byňovcovi chyběl nos a oko, Koluchovu synu Jankovi zase ruka. Naštěstí ta levá, takže bojovat mečem mohl. V zasněžené krajině opravdu riskujeme, možná až příliš, souhlasil Jan Žižka rozvážně. Navíc netušíme, kolik mužů bude proti nám stát. Já bych tu věc nechal být. Poveze 200 kop grošů, okřikl ho druhý Byňovec. Nemám už za co pít, přidal se k němu Beneš z Heršláku. Trochu šišlal, protože na podzim přišel při jednom přepadení skoro o všechny zuby. Pohubl a byl stále mrzutější a svárlivější. Většina druhů se mu vyhýbala. A vy ostatní, obrátil se Matěj vůdce na zbytek mužů. Jdeme do toho. Lepší než chcípnout hladem. Jošt je mlčky poslouchal a bylo mu jasné, že jeho věc je na dobré cestě. Překvapeně si také uvědomil něco, co ho dříve nenapadlo. Většina jeho druhů byla ve skutečnosti spodina, s kterou mnoho společného neměl, až na to, že se živil stejným řemeslem. A co ty? Obrátil se na něj Jan Žižka. Tvářil se přátelsky a to znamenalo, že si Jošt musí dát pozor. Jak jistě víš, já jsem tu zprávu přinesl, opáčil klidně. Pokud bych si myslel, že to je špatný plán, nepředkládal bych ho. Takže jste všichni pro? Zasáhl Matěj vůdce. Jednání chtěl vést dokonce on sám. V zimě mlýn nepracoval, byl tu klid. Já ne, oznámil Žižka. Ale ostatní, včetně jeho bratra, na něj začali křičet, že je zbabělec a oni do toho jdou. Nakonec tedy raději ustoupil. Hned v noci se všichni přesunuli postranními stezkami k Líšovu. Tudy vedla cesta z Třeboně, po které museli vozy projet. V lesích před Jivnem připravili záseky a z obou stran cesty postavili zátarasy, které se k sobě postupně zužovaly. Bylo to na šikovném místě, kde cesta stoupala a vozy nemohly jet příliš rychle. Zátarasy pokryly větvemi a sněhem, pokud to jen šlo, aby nebyly na první pohled vidět. Naženeme je sem, stejně jako když se honí zvěř, vykládal s uspokojením Matěj vůdce. Tuhle past vymyslel on. Jakmile vjedou vozy do ohrady, vy vzadu porazíte tyhle tři borovice a odříznete jim cestu k útěku. Budou v pasti jako zvěř při honu. Jošt věděl, že je od Lomnice sledují dva rožmberští, ukrytí kdesi v lese. Byl proto klidný, věřil, že se vše povede. Dohoda zněla, že se popolední objeví tři povozy a v nich budou ukrytí ozbrojenci. Další na koních se tiše přikradou cestami z obou stran, od Třeboně i od Budějovic, a zabrání lupičům v útěku. Dopoledne zbývala ještě spousta času. Zabalil se do pláště a našel se místo v závětří pod mohutným smrkem, aby si zdříml. V noci toho moc nenaspal. Někteří lupiči udělali totéž. Cestu od Třeboně osobně sledoval Matěj vůdce. Najednou se ozvalo ržání koní, křik a římčení zbraní. Mezi stromy se míhali ozbrojenci v rožmberských barvách. Byli tam jezdci i pěší, podle rámusu snad celé vojsko. Zrada! Křičel starší Byňovec a s mečem v ruce se vrhl do křoví na opačné straně cesty. Jeho bratr utíkal za ním. Jošt netušil, proč akce neprobíhá podle dohodnutého plánu, ale udělal to jediné, co mohl. Zahrabal se do závěje sněhu a čekal, až boj skončí. Třásl se zimou, ale vydržel, dokud bylo slyšet křik a hluk boje. Teprve pak, prokřehlý až na kost, vylezl. Rožmberští právě kopími prohledávali závěje na okrajích lesa. Na cestě stál se spoutanýma rukama asi tucet lupičů. Matěj vůdce i Jan Žižka chyběli. Tady je ještě jeden, křikl vousatý ozbrojenec a ukázal na Jošta. Hned se k němu vrhli dva kopiníci, skroutili mu ruce za záda, svázali je konopným provazem a odvedli ho k ostatním. Bože, pomoz nám, modlil se šišlavě Beneš z Heršláku. Celá výprava se rychlým pochodem vydala do Krumlova. Z kopky, která byla vytesaná ve skále pod velkou věží Krumlovského hradu, vyvedli Jošta dva ozbrojenci. Měl spoutané ruce a na sobě jen potrhanou a špinavou plátěnou košili. Šel bosý, i když kolem ještě ležel sníh. Škorně, nohavice i plášť mu vzali rožmberští ozbrojenci, stejně jako jeho druhům. Podle tradice patřili jim, pouze zbraně zajatců odevzdávali svému pánovi. Zvědavě se rozhlížel, protože uvnitř Krumlovského hradu dosud nebyl. Stále doufal, že tady najde za odměnu novou službu. Od brány, kterou se vycházelo na latrán, stoupali do kopce umrzlým sněhem, který klouzal a nepříjemně studil. Po levé ruce měl Jošt budovu starého paláce. Jak od písaře Mikuláše věděl, v něm se nacházelo skriptorium, komnata purkrabího a také tam byli ubytováni hradní ozbrojenci. Na opačné straně stály v neuspořádaném zhluku stáje, seník, špíchar, ohrada pro slepice a přístřešky, pod nimiž bylo naskládané dřevo na topení. Pobíhalo tam několik čeledínů a Jošt si závistivě uvědomil, že obuv mají všichni. Hluboký příkop vytesaný do skály odděloval dolní hrad od horního. Přešli ho po mostě a bránou pokračovali stále vzhůru, až se ocitli na posledním nádvoří. Tady stál honosný palác pánů z Rožmberka. Stráže vedli Jošta postranním vchodem pro služebnictvo. Točitým schodištěm vyšli do patra, prošli třemi nádherně zařízenými jizbami a konečně se zastavili v poslední rohové komnatě. Strop byl z masivních trámů mořených olejem, takže se leskl a voněl. Obě kratší stěny zdobily nástěnné malby. Zobrazovaly zahradu s bizarními stromy, barevnými květinami, motýly a ptáky. V jejich středu byl palouk, na něm si hrály spoře oděné dívky s jednorožci. Proti dveřím se nacházela vysoká okna, zasklená zelenkavými terčíky. Teď v zimě byla zakryta okenicemi. A proto hořely ve vysokých pětiramenných svícnech voskovice, které dávaly celému prostoru zvláštní trochu snovou náladu. U krbu s praskajícími bukovými poleny seděl v křesle Jindřich z Rožmberka. Vedle křesla stál s rukama složenýma na prsou písař Mikuláš a urostlý rytíř v drátěné košili a modré suknici. Jmenoval se Reichelt. Pocházel ze Štýrska, byl hejtmanem a velel rožmberské vojenské družině. Strážní odvedli Jošta před pána a tam ho srazili na kolena. Mocný Rožmberg si svého zajatce chvíli mlčky prohlížel. Byl to přísný muž a v obličeji se mu nehnul jediný sval. Chvíli ho oceňoval a pak bez známky jakékoliv emoce poznamenal. Nesplnil si svůj slib, mládenče. Předložil jsem vám Matěje vůdce jako na stříbrném podnosu, upozornil chladně Jošt. Věděl, že hraje o život, ale neměl ve zvyku prosit či dokonce podlézat. Pevně se zadíval do Rožmberkovy tváře. Někdo ho musel varovat. On i ten trocnovský Lapka uprchli. Uprchli, protože vaši mužové to celé zkazili. Plán zněl jinak. Ten plán byl ale špatný, ozval se hádavě Reichelt. Možná jste chtěli do léčky nalákat nás. Hloupost, vybuchl Jošt. Co jste si mysleli, že se stane, když se na nás vyřítíte z lesa? Chlapi byli rozlezlí kolem, každý někde ukrytý před mrazem. Kdybych ze závěje sám nevylezl, nenašli byste ani mě. Ale našli. Zrovna jsme to tam prohledávali. Jistě píchali jste kopími do sněhu a nechali Matěje vůdce utéct, ušklíbl se Jošt. Pak se obrátil na Rožmberka a o něco uctivěji pokračoval. Kdyby tam vaši přijeli s vozy, jak bylo dohodnuto, moji druhové by se na ně vrhli. Seběhli by se do houfu na cestu a pak se dali snadno obklíčit. Ale takhle? A to nemluvím o tom, že vaši ozbrojenci se přihnali lesem jen z jedné strany, takže tou druhou mohl kdokoliv chytrý zmizet. A to se také stalo. Má vina to rozhodně není. Ještě řekni, chlape drzá, že je to moje vina, rozlobil se Reichelt a výhrůžně sáhl po svém meči. Je, protože, jak vidno, ty bys nedokázal obrat ani kupce, natož družinu Lapků, zuřil Jošt ve spravedlivém hněvu. Za to ty se nepochybně v přepadání a loupení vyznáš, zarazil jejich hádku Jindřich z Rožmberka. Pokynul strážným, aby ho zase odvedli do kopky. Jošt vstal a ukázal na své bosé nohy. Mohu požádat o nějaké škorně? Dovolíte, můj pane, nabídl se rychle písař Mikuláš. Zul si ty své a podal je Joštovi. Pak si ještě svlékl plášť a sám mu ho přehodil přes ramena. Přitom mu tiše do ucha pošeptal, dopadne to dobře. Když Jošta odváděli z paláce, on sám o tom přesvědčený nebyl. Měl na sebe zlost, že se tak hloupě vydal do rukou rožmberským. Měl dát na Jana Žižku. Ten před věrolomností pánů pětilisté růže varoval neustále. Dolů z kopce to šlo po nádvoří rychleji, a za chvíli už sestupoval po úzkém kamenném schodišti do podzemní věže. Jeden strážný otevřel dveře a druhý ho neurvale postrčil dovnitř. V kopce seděl zbytek lupičů. Byli tak natěsnáni, že mohli na podlaze jen sedět. Pokud by si chtěl někdo lehnout, nebylo místo. Co po tobě chtěli? Tahali ze mě rozumy. Zabručel Jošt tak mrzutě, že o jeho slovech ostatní nepochybovali. V kopce bylo chladno a skoro tma. Osvětlovalo ji jen malé okénko ve stěně pod mohutnou kamennou klenbou. Čas se tu vlekl zoufale pomalu. Venku se začalo šeřit. Blížila se další noc, už třetí, kterou v tomhle vězení trávili. Najednou zarachotila závora a dveře se rázně otevřely. Dovnitř proniklo ostré světlo plamenů loučí. Někteří museli přimhouřit oči, protože je oslepilo. Na prahu se objevil muž v modrém kabátci vyšívaném stříbrem a s masivním postříbřeným řetězem kolem krku. I když ho neznali, došlo jim, že to je krumlovský purkrabí. Uhni, křikl jeden z ozbrojenců, který držel louč. Kopl do nejbližšího vězně, aby se od dveří odsunul a udělal místo. Purkrabí udělal ještě dva kroky, za ním se nahrnul jeho doprovod. Jošt si všiml, že úplně vzadu stojí kněz. Urozený pán z Rožmberka vás odsoudil k trestu smrti, oznámil nezúčastněným hlasem purkrabí. Ráno za Úsvitu budete oběšeni. Já? Vyhrkl nevěřícně Jošt. Pán z Rožmberka řekl, že všichni. Teď vás vyspovídá kněz a dá vám rozhřešení. Strážní budou jednoho po druhém odvádět do vedlejší kopky, kde bude mít otec František na své zbožné dílo klid. Ale varuju vás, holonci, nic neskoušejte, nebo vám všem nechám sedřít zaživa kůži z těla. A co večeře? Křikl Biňovec. Jeho chytli, ale mladší bratr uprchl. Když mě chtěli pověsit minule, dostal jsem pořádné jídlo, přidal se Jošt. Pochopil, že to je zřejmě konec. Jednou štěstí měl, ale teď to prostě nevyšlo. Zatracená dorka. To taho k téhle hlouposti přiměla. Měl dál loupit a měl klid. Byla neúroda, vysvětlil chladně krumlovský purkrabí. Náš pán stěží uživí svou posádku. Plýtvat jídlem pro takové lotry by byl hřích. S prázdným žaludkem se vám bude na oprátce lehčej houpat. Zasmál se svému vtipu a opustil je.